Bilýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 15-nji iýuly hepdeniň anyna güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Fransanyň Nice şäherinde bir sürüji ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürende adından 84 adam öldü we başga da onlar çatı yaralandy. Tomson cüvdasında Aşşabadın hakimiyetleri paraxat 1 ve 2 etrapçaların akı köpfatlı caylardan kondisyonerleri ayırıp başladılar.
Häzir ulusy ýaşajylar kondisyonerleri etrapçaların içindäki uly ýol tarapdan asla görünmeýän taamlardan hem söküp ayırmağa mecbur edilýär.
Hazaryka ýurtlarynyň daşary işleri ministrleri Hazar deňdiniň kanuny statusyny maslahat etmek üçin ýene Astanada duşdylar.
Merim Molşal Ortiyet, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'ını 20 yıl veri Hazar Dengdi'nin statusu var da alaraşka gol çekmeğin üstünlüğü işliyor.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimimizin devamında şu ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Gepleşimimizin başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Fransanyň häkimetleri Nice şäherinde adamlar Bastilya gününü belleýän mahaly ýüklowny adamlaryň üstüne sürüp, olary oodaçan we adından 84 adamy öldürip başady. Onlar çasyny yaralan sürüjiniň aslı Tunisli 31 ýaşynaky Fransuz raýatydygyny aýdýarlar. Polisiýa ýüklow sürüjisiniň atylyp öldürilendigini habar berdi. Emma dokumentleri ýüklowyna tapylan hüjümçiniň adyny henize çenli köpçülige ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Nice Matin atly ýerli gazette hücumçinin adının Muhammed Lahuay Bohleldi məlim edilər. Şeylədə onun Nisin yaşayıcısıdır və bundan odul polisiya bilən çaqnışqlarının bolunluğu. Emma an toğulluqlar tarafından tanılmayandığı xəbər verilər. Fransanın derin övçüləri sonqı 18 ayın devamında Fransuz teritoriyasında olan 3-cü yovuz hücumun sebəblərini anıqlama üçün yığcım işləyələr. Fransa yurtta 3 günlük yaz ıqlan etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Fransanyň Nice şäherinde bolan hüjümi ýowuz gyrgynçylyk diýip ýazdyrdy we häzirki wagtda Siriýanyň dünýäde terroristleriň ojagdygyny aýtdy. Kerry bu barada 15-nji iýulda Orsetli kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikleri başlamadan ozal çykyş etdi. Şeýlede Kerry mundan bir gün ozal Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerinin öndümlü bolundığını nıqtadı. Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov hem 15-nji iýulda Moskvada çıkış edip, Putin bilen Kerry'nin Siriýada gündön gönü harbi hyzmatdaşlyk ähtimallygy barada gepleşikleri geçirmendigini aýtdy. Olar hyzmatdaşlygyň dörli uğurlar boýunça maslahat etdiler diýip Peskov bellede. Lavrov Kerry Putin duşunyň şowly bolandygyny aýdyp, dün başlanan gepleşikleri dowam etdirmegiň möhümdigini nıqtadı. Çekiya Respublikasında ahalteki atlarının halkara çempionatı geçirilir. Korona Bohemia Cup adı bilen ilkinci yada geçirilen bu çempionatı Çekiya'nın Ola Ranca tevitinde 15-nji iyulda başlandı. Adatlık radyosunun havarçısının beriyen mağlumatına göre bu çempionatı Türkmenistan'ın vekilleri hem atnaşar. Anne günü Türkmen vekilleri bu çempionatın kurum açılarını Adatlık radyosunun havarçısına şikayet eden son Korona Bohemia Cup'ı kurnoycular Adatlık radyosunun havarçısından Davaranın ikinci gününe katnaşmadılığı soradılar. İki gün devam edecek bu çempionatı dünyanın dürlü küncöğünün çapık suarlar ve ahaltek atı bilen gıdıklanan atşınatlar katnaşar. Iran hükümeti ünsü İslam devleti adlı teröristik topora karşı görüşmeye gönüktürmek için protestleri besetmeye çağrış ediyen mahalı bir neçe min adam Bağdad'ın merkezinde demonstrasyalarını devam ettiriyor. Ruhani Mokdata Al-Sadr'ın ağlavası şairlerden var. Taraftarları 15. iyulda demonstrasya geçirip hükümeti reformaları çalıştırmaya ve korrupsiya karşı görüş tağallarını güçlendirmeye çağırdılar. Olar Premier Minister Haydar Al-Abadi Dinin mundan bir neçe ay öň beren wadasyna tapylman ýurdun ministrler kabinetinde üýtgetmeleri amala aşyryp bilmäni üçin gahar gadap bildirdiler. 3-nji iýulda 292 adamynyň ölümine sebäp bolan güýçli bomba hüjüminden bäri Bagdatda dartgynlyklar dowam edýär. Ирландиядан башлап Индонезия ченли аралыктагы юртларын лидерлери Монголиянын пайтагы Улан-Баторда кечирилген саммитке катнашалар. Бу саммитте Франциянын Ниш шаарына амалашырылган ве 80нен көбүрөөк адамынын өлүмүнө себеп болгон hücum көлөгө салды. Her 2 жылда бир кезек кечирилген Азия-Европа топорунун саммити 15-нчи июлда лидерлерин Франция hücumunda пида болгондордун урматына 1 минуттук дымышлык ыгылан этмеги менен башланды. Шул 20-нчи жыл дөнүмүнө белли Yan summitin esasy gün tertibini terrorizme garşy görüşmek taallalary düzeýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdym käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programamyz bilen dowam etdirýäs.